кечкири саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 31 март жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Орус президенти Владимир Путин Бишкектеги сапары маалында жер үй алтын кенине 20 жыл ичинде 600 миллион доллар салууга убада берип кетти.
Орусиянын ушул бизге окшогон өлкөлөргө бир кандайдыр бир ушундай долбоорлордо үстөмдүгү байкалат да, ушундай долбоорлорду баштап, бирок ошол эле Тажикстанда, ошол эле бизде бүтпөй калат.
Якутиянын бийлиги патент менен иштеген чет өлкөлүк мигранттарды 33 тармакта жумушка алууга тыюу салды.
Мисалы, мындай чектөө Кыргызстандын жарандарына эч кандай таасир этпейт. Чектөө Кытай Эл Республикасы, Азербайжан, Украина сыяктуу мамлекеттердин жарандарына таасир этет.
Киреше чыгашалар боюнча жарандардын декларация тапшыруу мөөнөтү бүтүп баратат. Биз алдыда декларация жараянынан кандай майнап чыгып жатканын талкуулайбыз. Ошондой эле эркек балдардан да мыкты ойногон хоккейчи кыздар тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Орусия Кыргызстандагы жер үй алтын кенин колунан чыгаргысы келбесин Владимир Путин Бишкек сапарында ачык туюндурду. Ал бул кенге 20 жыл ичинде 600 миллион доллар салууга убада берип кетти. Бирок орус компаниясы кен казууну улам артка жылдырып келаткандыктан эми деле иштешинин күмөн саноо бар. Айрымдар мунун саясий маанисин баса көрсөтүп жатышат. Кененирээк Али Токтокунов.
Жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы акыркы ирет орусиялык Восток геолдобыча компаниясы уткан. Анан Альянс Алтын деген ишкана түзүлгөн. Ошондо 2 жылдын ичинде фабриканы куруп, кенди иштетип алтын чыгара баштоо убадаланган. Бирок алигиче бирде алтын чыгарыла элек. Убакыты улам жылдырылып келатат. Мына ушундан улам келишимди бузуп, башка инвесторго берүү дагы талаптары айтылып жаткан. Бирок эми убада Орусия президенти Владимир Путиндин оозунан чыгууда.
Группа Альянс и Кыргызская Альянс Алтын начнут.
Группа Альянс жана Кыргызстандык Альянс Алтын жер үй алтын кенин өздөштүрүү боюнча ири долбоорду ишке ашырууну баштайт. Жакынкы 20 жылда бул долбоорго салынган инвестициянын суммасы 600 миллион долларга жетет.
Деди орус президенти 28 мартта Бишкекке мамлекеттик сапар менен келген учурда. Мына ушул инвестициянын бир бөлүгү орусиялык ВТБ банктан алына турганын Альянс Алтындын расмий өкүлү Данияр Жаныкулов чечмеледи.
Орусия президентинин иш сапарынын алкагында Кыргызстанда ВТБ банк менен келишимге кол коюлду. 180 миллион доллар алтын өндүрүүчү фабриканы курганга, калдыктар сакталуучу жайды курганга деп. Алтын өндүрүүчү фабрика менен калдыктар сакталуучу жай толугу менен курулушу бүтө элек. Ошол себептен быйылкы жылдын аягына жылап биз азыр ноябрь айы деп атабыз.
Ноябрдан баштап мындай алтын казылып, ал жерде нормалдуу иш жүрөт деп так айтсак болобу?
Болсо ошо ноябрь айында алтын өндүрүүчү фабриканын ишке кирүүсү болот. Ал эми таза алтынды өндүрүп алуу 2020 жылдын жаз айында таза алтынды өндүрүп алып баштайт.
Бирок дагы деле айтылган убакытта иш башталарынан күмөн саноо күч. Жаш ишкерлер биримдигинин мурдагы аткаруучу директору Руслан Ахматбек мындай жүйөнү орусиялык компаниялардын буга чейин Камбарата 1 жогорку Нарын гестер каскадын ара жолдо калтырышканы менен бекемдөөдө.
Орусиянын ушул бизге окшогон өлкөлөргө бир кандайдыр бир ушундай долбоорлордо үстөмдүгү байкалат да, ушундай долбоорлорду баштап, бирок ошол эле Тажикстанда, ошол эле бизде бүтпөй калат. Же өзү жасабайт, же аны баягы биз жасабайбыз, же үзүрүн көрбөйбүз да. Биз кичине өзүбүз мындай жалтаңдап тартынып өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды мындай айтуудан коркуп калабыз да. Биз ошон үчүн биз өзүбүздүн мамилелерибиздин жыйынтыгын көрө албай келатабыз да.
Жер үй Кыргызстандагы алтынынын көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки эле орунда. Геологиялык баштапкы иликтөөлөр бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар деп эсептеген. Орусиянын жер үйдү колдон чыгарбоо аракетин, андан тышкары жаңы кендерди чалгындоо боюнча Росгеология компаниясынын 28 марттагы келишимин геосаясий атаандаштык катары көргөндөр дагы бар. Алардын бири Кытай таануучу Айболот Айдосовдун жүйөсүн уксак.
Тоген тармагы бул бир эле тармак болушу мүмкүн. Кытайлар Кыргызстан аркылуу темир жолун курабыз деген пландар турат. Андан тышкары суу гидроэнергетика тармагына бир кандай бир сүйлөшүүлөр болуп жатат. Айыл чарба продукцияларды Кытайга киргизебиз деген дагы бир сунуштар болуп атат. Албетте бул демилгелер биздин чоң стратегиялык биринчи партнерубузга Россияга бул жакпай жатат. анткени алар Борбор Азияда өзүн ээлеген регион катары карап кызыкчуктарын калтырбаганга аракет кылышат.
Ушул тапта Алабыкадагы Иштамберди, Кадамжайдагы Шамбесай баштаган бир катар кендерге кытайлык компаниялар лицензия алган. Акыркы жылдары Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорго дагы эң көп каржы салган Кытай экени белгилүү. Али Токтоконов, Азаттык.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан жөкөлөрүнүн байлыгын иликтөө жана аларды жоопко тартуу маселеси көтөрүлүп жатат. Бийликти узурпациялоонун кесепеттери деген жыйында бул аптада Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана коомдук ишмерлер саясий куугунтуктун курмандыктарын актоону, коррупциялык кландык системаны бузууну жана айкындуулукту камсыздоону азыркы бийликтен талап кылышты. Бул тууралуу кепкездеги кабарчыбыз Коончубек Жолдошовто.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен запкы тарткан саясатчылар жана коомдук ишмерлер бийликти узурпациялоонун кесепеттери деген жыйынга чогулуп, былтыр жыл аягында курултай бекиткен маселелерди аткарууну бийликтен талап кылышты. Анда Атамбаевдин бийлигин кландык авторитардык башкаруу катары таануу жана экс-президенттин кол тийбестигин алып, аны жоопко тартуу маселеси көтөрүлгөн болчу. Саясатчы Эмилбек Каптагаев кийинки бийликтерге сабак болуш үчүн экс-президент Атамбаевдин жана анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Атамбаев чечимдин баарын мен өзүм кабыл алгам деп өзүнүн моюнуна алып аткандан кийин бүгүнкү күнү башкы прокуратура ошо Атамбаевдин өзүнө кылмыш козгоого милдеттүү болчу. Мындай күтүп отуруу туура эмес. Анткени бүгүнкү күндө Атамбаев маселеси бул мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, мыйзамдуу мамлекет куруу маселеси. Анткени мындан ары дагы жанагындай үй бүлөлүк болобу, кландык болобу башкаруу пайда болуп, кайрадан эле мурдагы бар кейпибизге келип калбайбыз деген кепилдик жок да бүгүн.
Мурдагы президенттин учурунда бийликти күч менен басып алууга айыпталып, жакында эле абактан чыккан саясатчы Кубанычбек Кадыров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди, анын орун басары Болот Сүйүнбаевди жана мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеваны бийликти бир топтун ээлеп алышы боюнча жоопко тартып, алар топтогон байлыктын булагын иликтөө зарыл деп эсептейт.
Сүйүнбаев менен Сегизбаевди, Жолдубаевалардын жанагы байлыктарын текшериш керек. Ушундуктай байлыктар топтоду. Мына бүгүн комиссия түзүлөт деп атпайбы? Курултайдын чечими менен бүгүнкү күндө. Ошого мен да толугу менен кошулам. Азыр баягы күч структураларына кайрылабыз деп атпайбы? 10 күн ичинде жооп күтөбүз. Ошонун ичинде бир чоң комиссия түзүлөт деп атпайбы? Өткөндө президент Сооронбашарович айтпадыбы? Бул только башталышы деп өтүбү? Значит, жакын арада дагы көп коррупциялык иштер ачылат окшойт. Мен буга толугу менен ишенемин.
Мамлекеттик төңкөрүшкө айыпталып, соттолгон саясатчылардын дагы бири Бекболот Талгарбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү карыздын сазына батырып, коррупцияны гүлдөткөн жана өз жакындарын жогорку кызматтарга койгон үчүн жооп бере турган мезгил келгенин белгиледи.
Атамбаев жан жөөкөрлөрү менен кыргызстандык кокусунан карызга батырып, ири коррупциялык долбоорлорду иштетип, кем байлыктарды туш келди таратып, жакын адамдардын май талкан кызматтарга коюп, 6 жыл бою Кыргызстандын канын соруп келгени бүгүн жалпы элге маалым. Дал ошол кан сорууну токтотобуз деген сарылуулук жигиттерге жана ондогон саясий коомдук ишмерлерге Атамбаевдин колундагы күч сот түзүмдөрү, Фариддин пропаганда машинасы зөөкүрлүк саясий террорду кеңири колдонушту.
Ал эми камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов азыркы бийликти мактап, ага ашкере үмүт артууга деле болбостугун белгиледи. Шарабидин Токтосунов азыркы бийликти сот адилеттигин калыбына келтирүүгө кайдыгер мамиле жасап жатат деп сынга.
Биз бүгүнкү бийликти мактай бергенибиз дагы туура эмес деп эсептейм. Анткени бүгүн ошол нерсе алигече өзгөрө элек. Бүгүн биз камактагылар чыкты деп атабыз. Камактагылар чыккан менен алар соттолгон болуп чыкты. Бүгүнкү күндө Атамбаев бийликтен кетти. Бүгүнкү бийликке буларды актап коюуга, мыйзамдуу ордуна алып келүүгө, Атамбаевди камакка алууга эмне тоскоолдук кылып жатат? Эч ким буту колун байлап аткан жок.
Бул жыйынга мурда соттолгон же бийликтен четтеген Дастан Сарыгулов, Кубанычбек Кадыров, Ахматбек Келдибеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу саясатчылар келип катышып, Атамбаевга чечкиндүү чара көрүүнү талап кылышты. Бирок экс-президенттин таламын талашкан тарап анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Жогорку кеңештин депутаты Асел Кодуранова Атамбаевди жоопко тартууга эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Биринчи өздөрүм карап алсынчы. Аны эл чечет, аны эл билет ким кандай жумуш кылган, ким эмне, эл үчүн эмне кылган. Так что элге эле коелучу аны. Башка бир саясатчылар болсо бир жөн эми. Ал саясатчыларды баары эле билет. Ошондуктан башка бирөөнү күнөөлөгүчү болчу, өзүнүн эмесин карап чыгышса болмокта. Аны тарых чечет, аны эл чечет, кандай болуш керек. Саясий жактан балким аракет кылынат да, бирок мыйзам жактан экс-президентти жоопко тарта алышпайт. Мыйзам бар да, мыйзам жокко чыккан жок, мыйзам иштеп атат. Азыр жаңы жана өзгөртүү киргизип атышат, бирок ал боюнча деле жана Конституциянын палатанда төрагасы айтпады. Мыйзам артка иштебейт.
Ал эми саясатчы Акматбек Келдибеков болсо, азыркы бийлик Алмазбек Атамбаевдин ишмердигине укуктук баа берип, жоопко тартууга дарамети жетет деген ойдо.
Саясий кугуктук апогеясына Атамбаев учурунда жетти да. Мыйзам мен, мыйзамды мен чечем, мен айткандай болот деген принципке жетип калган да. Мисалы мен жана башка соттолгондордун баардыгы Ак үйдүн кабинеттеринде гана өкүм чыгарылып калган да. Азыр жаңы бийлик Атамбаев мыйзамды тебелегендиги үчүн, экономикалык кылмыштар үчүн жоопко тартканга толук кандуу укугу жетет, дуку жетет.
Экс президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылга чейин 6 жыл башкарды. Анын тушунда 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчыга жана коомдук ишмерге кылмыш иштери козголуп камакка алынган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Якутиянын башчысы Айсен Николаев Жумуриятта быйылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койду. Бул тууралуу маалымат 28 мартта аймак башчысынын расмий сайтында жарыяланды. Кененирээк Гүлайым Ашакиевадан угалы.
Якутия Жумуриятында патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга соода сатык, шаардык транспорт, азык түлүк, кийим кече өндүрүшүндө, курулушта, билим берүүдө жана саламаттык сактоо сыяктуу тармактарда иштөөгө болбойт. Ошондой эле алар шаарларда жана шаар айланасында эл ташыган транспорт, такси жана жүк ташуучу автоунаа айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Республиканын жетекчиси Айсен Николаев бир күн мурдагы билдирүүсүндө эмгек мигранттары жергиликтүүлөр аткара турган жумуштардын көбүн ээлеп алышканын айткан. Ал мындай жарлык федералдык мыйзамга толук шайкеш келерин да белгиледи. Документте Якутия Саха Республикасынын аймагындагы эмгек базарынын өзгөчөлүгүн эске алып, иш орундарын Орусия Федерациясынын жарандарына берүү артыкчылыкка ээ деп айтылат. Мамлекеттик Думанын Якутиядан шайланган депутаты Феода Тумусов Орус өкмөтүнүн токтомуна ылайык, аймактар чет элдик эмгек мигранттарына квотаны өздөрү аныктай аларына токтолду.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации,
чет элдик эмгек мигранттарына байланыштуу мындай жарлык жылда эле жарыяланат. Быйылкы жарлыкта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн келгендерге 33 секторда иштөөгө чектөө коюлат. Мисалы, мындай чектөө Кыргызстандын жарандарына эч кандай таасир этпейт. Чектөө Кытай Эл Республикасы, Азербайжан, Украина сыяктуу мамлекеттердин жарандарына таасир этет.
Евразийский экономический союз.
Якутия парламентинин депутаты Владимир Богданов чет элдик эмгек мигранттарына мындай чектөө киргизүүнүн зарылдыгын башкадан көрөт.
Актуальность в том, что республика маленькая, население.
Республика чакан, миллионго жакын эли бар. Ар кандай маалыматка ылайык, мигранттардын саны 70 миңге жетет. Бизге адамдар ар кандай жүрүм чуруму, өнүмүш адаты, анын ичинде өзүнүн диний көз караш менен келип жатышат. Алар келип алып ошол болгон нерсесин жергиликтүүлөргө бизге чыгарып
жатышат.
Якутиянын бийлигинин жаңы чектөөсү кыргызстандык мигранттарга таасир этпей турганын Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова да ырастады.
Евразиялык союздун келишимине ылайык иштешет, демек Кыргызстан союздун мүчөсү болгондуктан биздин жарандарга бул жарлыктын тиешеси жок. Анткени бул жарлыкта белгиленип атат патент менен иштеген эмгек мигранттары деп. А биздин жарандар патент менен иштөөдөн бошотулган 4 жылдан бери.
Якутия жергесинде мигранттарга каршы саясаттын катаалдашына 17 марттагы жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы түрткү болду. Орусиянын тергөө комитети 3 кыргызстандык жаран Якутск шаарында жергиликтүү аялды уурдап кетип зордуктаган деген шек менен кармалганын 18 мартта билдирген. Алардын бири күнөөсүн мойнуна алганы кабарланган. Бул окуядан кийин Якутск шаарында дегенде сыхиялуу, кийин бийлик уруксат берген митингдер өттү. Шаарда кырдаал 3-4 күн чыңалып турду. 300 миңге чукул киши жашаган калаанын тейлөө кызматтарында иштеген борбор азиялык мигранттар коопсуздугунан чочулап, үйлөрүнөн чыкпай отуруп калышты. Ошондон улам Якутиянын башчысы Айсен Николаев менен Якутск шаарынын мэри Сардана Авксентева жергиликтүү тургундарга мыйзамсыз мигранттардын маселесин чечүүгө убада беришкен. Кыргыз диаспорасынын эсебинде Саха Республикасында расмий маалыматка ылайык 10 000 кыргызстандык иштейт. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
1-апрель бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун акыркы күнү, андыктан киреше чыгашылар боюнча жарандардын бул документти тапшыруу мөөнөтү бүтүп баратат. Деги эле декларация боюнча мыйзам мамлекетке эмне берди? Аны тапшырбай койгондорго карата кандай жаза чаралар көрүлүүдө? Бул мыйзамдын механизмдери толук иштеп жатабы? Бул суроого алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсызбы урматтуу азаттык үн алгысынан угарманы. 2017-жылы 2-августта мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарда турган адамдардын киреше чыгашасын ээлеген мүлктөрүн декларациялоо боюнча мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам жеке ишкерлер жарандарга да тиешелүү. Мыйзам кабыл алганга чейин абдан көп талкуулардан өтүп узак убакытта гана ишке ашкан процесс болгон, бирок анын натыйжасы мамлекетке жана өлкөдө жашаган жеке ишкер, мамлекет кызматкерге деги эле жаранга кандай таасир этип жатат? Декларацияны тапшыруунун механизмдери, жол жобосу толук иштелип чыгып, элге жеткиликтүү түшүндүрүлдүбү? Бул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн дал ушул мыйзамды иштеп чыккан негизги авторлордун бири парламенттин депутаты Акылбек Жапаровду жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын декларациялоо, салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын жетекчиси Мукайын Усуповду чакырдык. Кош келдиңиздер. Мына бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун акыркы жумушчу күнү болсо керек, 1-апрелге чейин тапшырыш керек. Элдин көбү азыр салык кызматтарында тыгылышып, кезекте туруп, ошол нерсени тапшырып жүрүшөт. Буга биз өзүбүз да күбө болдук тапшырганы барып. Алгач эле Акылбек мырза, сизден сурагым келип жатат. Мыйзам элге эмне берди?
Тилекке каршы, бул мыйзам бир 10 жылдан бери эле улам улам артка жылдырылып келатат. Бүгүнкү күнү биз мына коррупция менен күрөшөбүз деп атабыз, бирок ар бир жалбырагын үчсөк бак соолуп калат деп атабыз да. Тамырын кескен эч ким жок да. Эң оболу биз мына конституциянын 55-статьясын карай турган болсок, биздин жарандардын 3 эле милдети бар. Бөлөк статьяларында, бирок салык боюнча 55-статьяда турат. Биринчиден, кыргызстан жараны салык төлөш керек. Бул милдет да. Ушул милдетти кантип аткарып атасың, аткарган жоксуң, жылына бир жолу өлкө текшериш керек. Бүт дүйнө жүзү ошондой да. Ошондуктан жылына бир жолу кыргызстан жараны декларациясын тапшырыш керек дагы. Ошонун кирешеси менен чыгашасын карап, анан ошондон канча салык төлөндү биз билишибиз керек. Анан дагы бир 2 милдети бар. Бирөө бул, эгерде согуш болуп кетсе анда эркек өзүнүн жерди коргоо. Анан дагы бир милдети бул ата энени, улууларды сыйлоо жана жакындарды багуу да. Биз балдардын баарын чыштап алып кетип калып атабыз. Бул конституция боюнча биз өзүбүздүн милдетибиз да. Эми тигил 2 милдетке тийишпей эле коелу, ушул 3-милдет салык төлөө боюнча. Мына жаныбыздагы Алматыда 1 000 000 киши жашайт. Бүгүнкү күнү 1 650 000 000 доллар чогултуп, Кыргызстандын бюджети менен тең болуп калды да. Грузияда 3 900 000 киши жашайт. 4 744 000 000 доллар төлөйт. Биздин бюджетибиз болгону 2 000 000 000 араң чогултуп атабыз да. Демек биз салык төлөгөндү үйрөнө албай койдук. Менин жеке оюм боюнча биз бара бара муну үйрөнүшүбүз керек. Азыр салыкты ким төлөп аткандарга жана ишкерлерге, анан бюджеттен акча алып аткандарга киреше эмес чыгаша жагын иреттеп, жөнөкөй формаларын баарын электрондук форматтар түрдө баарын алышыбыз керек дагы. Бир 5-10 жылдын ичинде биз дагы дүйнө жүзүнүкүндөй база түзүп алып, андан ары анан жылып кете беришибиз керек.
Артта калган жоксузбу 5-10 жыл дегенде?
Биз 20-30 жылга артта калып калдык да. Мына айтып атпайбы, жаныбыздагы Алматы 1 000 000 кишиси менен 2 000 000 чогултуп калды да. Биз чогулта албай атпайбызбы? Демек биз бул фискалдык реформаларды эң артта калдык. Мына көчөгү күнү Орусиянын президенти Владимир Владимирович Путин дагы айтты. Мен фискалдык реформаларыңардан жардам берейин. Ушу отслеживаемость товаров деп коет. Ушу товардын ар бир жылдышынан акча чогултканды үйрөтөйүн деди. Анткени буларда жана санкциялар болуп 1 триллион 400 миллиард рубль келбей калган. Булар жана электрондук форматтарды киргизип, салык алууну жөнөкөйлөнтүп, чыгашалардын баарын карап, анализде баштап 1 триллион 250 миллиард рубль алып санкциянын кесепетин көп жакшы сезбей калышты да. Демек салыкты биз эгерде чогулта турган болсок, биз 5 эсе пенсияны көтөрөбүз, 6 же 10 эсе зарплаталарды көтөрө алабыз.
Бюджеттик органдардын айлыктары,
биринчи очередь мугалим менен врачтыкын көтөрүшүбүз керек да. Ушулардыкын биз 5 эседен 10 эсе көтөрүүгө даярбыз, бирок ал үчүн биз 6 миллиард доллар чогултушубуз керек да бюджетке. Салыкты Кыргызстанда эч ким төлөбөй баратат. Мен эң чоң мындай коопсуздандырып аткан ушу. Анткени 2023-жылдан баштап биз 380 миллион доллар сырткы карызды төлөшүбүз керек. А салык төлөгөндө уже салыктан качып эле контрабанда болуп эле тигиндей эмне болуп баратат.
Ушул салык төлөбө деген нерсеге келгенде, Мукай мырза, сизге бир суроо пайда болуп атат. Бирдиктүү салык декларациясын тапшырбай койгондор кантишет? Аларга кандай чара көрөсүңөр? Себеби мынакей 18 мартка карата силердин кызматка 196 000 эле декларация түшүптүр да. Мен азыр баарын карап отурсамчы, бул эми абдан эле аз көрсөткүчко.
14 мартка болсо бүгүнкү күнгө 300 000 ашуун.
300 000 деле аз.
300 000 ашуун. Былтыркы жылы 454 000 декларация тапшырылган. Бүгүнкү күндө 300 000 ашуун бирдиктүү салык декларация тапшырылды. Жана өзүңөр билесиңер, 1 апрелде салык декларацияны тапшыруу мөөнөтү аяктайт. 1 апрель күнү аяктайт. Себеп дегенде 31 август базар күнгө келгенге ылайыктуу 1-күнү кечкисин
31 март.
1 апрелде аяктайт. 1 апрелден кийин жаңы мыйзамдарга ылайык административный штраф айып пулу 1000 сом. Убагында тапшырбасаң, декларацияны тапшырбасаң 1000 сомдук айып пул төлөнөт.
Бирок эл арасында айтылып жүрөт го, ошо тапшыргандарга тапшырбай койгондор мындай бир жаза тартпай эле жүрүшөт деген сөздөр айтылып жүрөт да. Себеби тапшыргандардын баягы кирешеси, чыгашасы эсептелип салык кызматынын көзөмөлүндө болот да. А тапшырбагандардыкы көмүскө деле туруп атпайбы? Миллиондогон ишкерлер.
Тапшырбагандар да көп. Ал жагынан
кантип издеп атасыздар? Системасы
түзүлгөнбү? Система жылдан жылга биз аларды каттоо кызматтардан иштейбиз. Мисалы жана мүлктөрүн убагында декларация тапшырбаган боюнча, автоунаалар боюнча мисалы атайын каттоо кызматтан маалымат алабыз. Ошо кишилерди декларация тапшырдыбы, тапшырган жокпу, ошолорду аныктап, быйыл да мынакей 1 апрелде бул мөөнөт бүтөт. Анан 1 апрелден кийин салык кызматы жанагындай башка мекемелер менен кызматташып, аларда маалымат алып, ошолор боюнча анан декларация тапшырбагандарды аныктап, ошолорго айып пул салынат биринчиден. Анан экинчиден ошо декларация тапшырганга чакырат да, ошо чакырыш керек.
Канча ошо айып пулдар салынды сиздин эсеп боюнча? Былтыркы декларация тапшырбагандарды издеп таба алдыңыздарбы?
Былтыркы жыл эле 15 000 ашуун.
15 000 аз эмеспи?
Бизде мындай да, көп салык кызматында бизде каттоодо турган маалымат издейбиз. Анан мисалы айрым жарандар башка мамлекетке чыгып кеткендер болот. Аларды издөөбүзгө аябай кыйынчылыкка турат. Мисалы жанагы автоунаалар боюнча өзүңөр билесиңер, бизде жана доверенность деген бар. Мисалы автоуна бир кишиге катталса, ал киши мисалы сатып жиберген, доверенность менен жүрөт башка бирөөдө. Же мисалы айылда Россияга кетип калышкан, жок, эч ким жок, бирок анын наамында жер бар, үй бар. Ошондой нерселер бизге кичине кыйынчылык туудурат, бирок биз жылдан жылга алар менен ушундай аракет кылабыз ошол тапканга.
Акылбек мырза, сиз ушул мыйзамдын үстүндө бир нече жыл иштедиңиз да. Мен айтайын, бир 10 жылдан ашык иштедиңиз, бирок практика жүзүнө келгенде эле мынакей азыр угуп жатасыз, негедир баардык нерсе, баягы механизмдер чаладай сезилип атат да.
Анткени бул турмушка аша элек да. Мына азыр дагы 1 январь
кандай механизмдерди иштеп чыгышыбыз керек?
10 жылдан бери эле саясий чечим кабыл алынбай келатканда. Буга чейин анткени жана коррупция деп атпайбызбы? Бүт баары кайненебизге, ага тууган бир туугандардын баарына, бүт машинелердин баарын, үй мүлктөрдүн баарын ошолорго жазып коюп эле, менде эчтеке жок деп эле таптазамын деп кагазды көрсөтө бергенбиз да.
Мамлекеттик
декларационный компанияда болсо бир нерсени айтып коеюн. Эгерде силер бир үйүңөр же машинеңер сиздики деп катталса, күйөө балаңыз же бирөөлөр берсе, ошого салыкты сиз төлөсөңүз, ошол күндөн баштап бул сиздин мүлкүңүз. сот аркылуу гана ала алат да. Ошондуктан бул коррупцияга эң чоң сокку берет жана коррупция болуп аткандардын тамырын кесет да, кыркат. Бул биринчи ошонусун карашыбыз керек. Экинчи өзүбүздүн республиканын өнүгүүсү үчүн жана билим берүү тармагын баарын ордуна коюп коюшка, мына айтып атпайбы, азыр 2 миллиарддын ордуна 6 миллиард доллар чогулта турган биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул декларационный компания рети менен кирип кетиш керек да. Бирок бул жерден Мукай мырзага айтып коюшум керек, мына 600 000 жакын киши фермерлерди кошкон күнү дагы юридикалык физикалык кишилер жактар иш менен алек да,
каттоодо турат. Алар
каттоодо турат, ушулардан башташыбыз керек. 350 000 жакын киши бюджеттен акча алат, ошолордон башташыбыз керек. Мына ошо 1 миллион кишиден башташ керек, 1 миллион физикалык, анан юридикалык лицелордон башташыбыз керек да. Калган 5 миллион кишини кыйнабай тургула деп атам да. Аларга жөн эле упрощенный берип эле, мен фамилиям баланча деп эле, мен номерим баланча деп эле жиберибиш керек. Анткени мына биздин президентибиз Сооронбай Шарипович цифровизация деп атпайбы, дигитализация деп коебуз. Бул адам баласы ары бери жүгүрбөй, кыйналбай электронный данныйлар ары бери жүгүрүш керек да. Мына бүгүнкү күнү 2 миллион 200 000 киши банкта счет тор бар. Банктардан информацияны булар
маалымат алуу өтө эле оңой болот да
азыркы таңда. Оңой, бир кнопканы бассаң бар.
Азыр угарманыбыз байланышта бар экен, суроосун угуп алып анан улантсак. Угуп жатабыз сизди, угарман, байланыштасыз. Саламатсызбы?
Районунан чалып атам. Эме мурда күнү мен салык эме декларация толтурдум эле. Мен бытырдан бери толтуруп атам да. 14-15-16 жылга толтурган эшим деп мага эме 2 000 сом штраф салып коюшту да.
Сиз жеке ишкерсизби?
Жок, эме жер иштетебиз да.
Жер иштетесиз.
Айла.
Түшүнүктү, Мукай мырза? Жооп бериңиз.
Буга чейин
салам. Андан кийин эме ошо эмесин төлөгөндөн кийин штрафын төлөгөндөн кийин төлөдүм 2 000 сом. Андан кийин эме турат да, пенсиясын дагы төлөйсөң, бир айдан кийин пенсиясы дагы чыгып келет деп. Ошо туурабы же туура эмеспи?
Мисалы 14-16 жылдары декларацияны тапшырбаса, декларацияга жана жер салыгын көрсөткөндө, жер салыгы, жер мөлчө мынча площади, салык мынча чыккан. Ошого салыкты чыгарып туруп, ошон үчүн жанагындай айып пулдар төлөмдөр чыгат да.
А туумунда кайра төлөшү керек болобу?
Туумунда төлөш керек 14-16 жылы, буга чейин тапшырбаган жылдарга. Ошон үчүн жанагы сиздин башында айткан сөздүн дагы бир немеси ушуда да, биз жанагы салык төлөөчүлөр таап, аныктап канчанчы жылдан бери мүлкү ада катталган, же болбосо унаасы канчанчы жылдан бери катталган, ошолордун баарын карап туруп анан ошол жылдан кайра артка да
кайра эле ишкердин чөнтөгүнө, ишкердин баягы салык төлөө ыктыярдуу бир мындай бир сезимдерине болгон кандайдыр бир мамлекеттин зомбулугундай сезилип атат да. Акылбек мырза, өткөндө жаңы эле сиз жогоруда айтып өттүңүз, дигитализация депчи, эмнеге ошо санариптешүүгө толуккандуу салык кызматы өтө албай жатат деген да суроо пайда болот да. Себеби бул салык кызматы башка органда өлкөдөгүчү.
Мен азыр бир ушу жаңы өкмөт келгенден бери аракет кылып атам жардам берейин деп. Биз 1.5 жыл мурун эле салык кодексине ушунун баарын киргизгенбиз. Электронный счет фактураларды, личный кабинеттерди, виртуальный складтарды, ушунун баарын киргизип бергенбиз да. Тилекке каршы мен жеке оюм боюнча салык инспекциясында саботаж болуп атат. Бул боюнча премьер министр, президент, парламент сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Адам баласын кыйнабашыбыз керек. Адам баласын кыйнабай, наоборот, ошо биз салыкчылардын эсебинен жашап аткандан кийин аларга салык төлөөгө шарт түзүп беришибиз керек да. Мына бир жолу мен 2012-жылдан 2015-жылга чейин Москвада заведующий кафедра болуп иштеп калдым. Анан мага айтып калышты, мына сиздин Греф деген өзүңүздүн коллегаңыздын Сбербанктын офисине кириңизчи деди да. Бир кирдим, бир департамент, Москванын бир департаментине. Кирсем баягы банктыкы жакшынакай да, татынакай жакшынакай кылып коюшкан. Эми салык инспекциясына кириңиз дедим. Салык инспекциясына кирсем банктан жакшы, Сбербанктан жакшы. Жаш балдарды, кыздардын баарын алып койгон, окошколорун баарын жасаган таптаза чоң чоң кабинеттер. Аябай, Россияда мисалы салык төлөйм деп келген кишини чай берип, кофе берип тосуп алат экен да. Мени таң калдыргандары да, а биздин психология өзгөрбөй койду да. Салык төлөйм деп келген кишини биз наоборот ошондон сени штраф салабыз, сени жайлайбыз, сени кетиребиз деп, рахмат келгениңе дегендин ордуна ошону айтып атабыз да. Салык төлөбөй жүргөндөргө болсо алардан акырын акча алып коюп аларды көз кысты кылып коюп, бармак басты кылып коюп, акырын жүрө беребиз да. Мына биз ушул системаны өзгөртүшүбүз керек. Айтып атпаймынбы, цифровизация азыр мына бүт айылга барсаң 70-80-деги аталарыбыз, апаларыбыз айтат, единица. Единица салып койчу балам, мен WhatsApp иштебей калды дейт. Россия менен сүйлөшө албай атам деп. Биз биздин салык инспекция эң артта калып калды да. Анан бүгүн тилекке каршы өкмөттүн да көз карашы өзгөрбөй койду. Соцфонддукун бердик. Мына таможня деген жоюлду. Москвага саясатын ошо жака бердик. Аяктан дагы азайып, бүт бары бир жерге салык инспекциясына келиш керек эле да. Анан салык инспекцияларындагы булардын акча табуу мүмкүнчүлүктөрүн баарын кескин түрдө кесип салдык да. Илгери Петр Первый жана сей должность Воровский деп ушул салык инспекциясын анан поварды завскладта айтып койгон экен таможник төртөөнү. Ошол сыяктуу эле буларга зарплата да бербейбиз. Ошондуктан биз салык төлөөчүлөргө дагы, салык чогулта турган кишилерге дагы азыр шарт түзүп беришибиз керек.
Чынында шарт боюнча маселеге келгенде аябай кезек күтүүлөр көп, ал жактан дем алганга да кыйын да, мен өзүм деле барып төлөп жүрөм да.
Мындай да, биринчиден эч кандай саботаж неме жок салык кызматында. Жанагы цифровизация, электрондоштуруу. Биз бул тарапка дайыма даярбыз. Салык кызмат. Биз былтыр мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларациясын карадык. Бизде мисалы электрондоштурулган. Биз муну автоматташтыралы дегенге бизге мындай тоскоолдук бар. Мисалы каттоо кызматы. Бизде салык кызматында поисковик, салык кызмат компьютер, что бир салык, например, мага сиздин фамилияңыз жана эчтеке айтпайт. Мен сизди табыш үчүн мен сиздин ИНН жеке идентификационный налог код менен издейм. И бүт маалымат ошого байланышкан. Ошол эле маалда мисалы каттоо кызматында жер мүлкү ал фамилияга аты жөнүнө эле катталган. Ошон үчүн буну бир цифровизация кылыш үчүн мына например мисалы жер каттоодогу маалыматты, сиз айткандай жана банктагы маалыматты бул жерде бир поисковик болуш керек. Мисалы бир ИНН-ге байлаш керек. А каттоо кызматында мисалы биз аябай көп былтыр неме болду, биз кыйынчылыктарды туудурду. Себеп дегенде аны автоматташтыруу ИНН немечи керек. ИНН менен эле киргизген ошондо табылат да. Ошон үчүн бирде биз азыр бирок каттоо кызмат менен быйыл да иштеп атырык, что бир жалпы бир знаменательге келели деп. Анан жанагы сиз айткан шарттар боюнча декларация тапшырган шарттар. Да, шарттар андай кыйынчылыктар бар. Бирок биздин мүмкүнчүлүгүбүз да ошондой азыр бүгүнкү күндө. Бирок мына мен сизге айтайын, мына бул жумадан баштап биздин салык кызматкерлер саат 6:00 түнкү 12:00 чейин акысыз 12 түнкү 12:00 чейин декларация кабыл алып атыр. Эч кандай ал 12 акы төлөнбөйт аларга. Мына ошол салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарт болсун деп. Мынакей кечки биз мониторинг жүргүзүп атырбыз, кечки 6:00 түнкү 12:00 чейин. Энди мына адамдар келип атыр, эч кандай очередь жок. Биз обед маалындагы декларацияны тапшыргыла деп атырбыз. Биздин кызматкерлер отургула ошол жерде. Жанагындай сиз айткандай колубуздан келген мүмкүнчүлүктөр баарын түзүп берип атабыз.
Мүмкүнчүлүктөр демекчи, мен колумда азыр ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы деген 5 тиркемеден 14 барактан турган документ турат. Ушундай бир узун нерселердин кереги бар беле Акылбек мырза?
Жок, кереги жок, сөзсүз түрдө. Бул мыйзамда дагы жок. Биз мунун баарын жөнөкөй эле өткөн ушу адам баласы ишке түшүнө ала турган форманы өкмөт бекитсин деп бергенбиз.
80% түшүнбөйт экенбиз да.
Мен ошону туура эмес кылган окшоймун. Мен муну дагы кайра мыйзам катары бекитип бербесем буларга болбойт окшойт да. Булар аябай катуу татаалдаштырып ийди. Сиз өзүңүз айткандай аябай кыйын муну толтуруш. Мен ойлоп атам, мунун баарын жөнөкөй эле түшүнүш керек, элге түшүнүктүү кылышыбыз керек. Анан дагы бир жолу айтып коеюн, бул милдет да эми, кыргыз жаранын милдет. Америкага барганда элдин баары мен салык төлөйм деп жанталашат да. 5 жыл, 10 жыл убагында төлөп калайын дейт. Ал кирешеден 35%ге чейин төлөп калышы мүмкүн. Бирок ошого карабай жанталашып салык төлөйүн дейт да, мен американын жараны болоюн дейт. Мына биздин патриоттук сезимдин баары ушуга такалышыбыз керек да. Жанагы НПОдо жүрөбү, саясий партияда жүрөбү, жетекчи болом дейби, муниципалдык государственный служащий болоюн дейби, биринчи ушул салык декларациясын, киреше чыгашасын акырын бияка берип коюш керек. Бирок ал жеке кишинин маалыматы болгондон кийин бул жабык болуш керек. Азыр баарын эле аки пресске анан 24KG чыгарып ийгендиктен көбү бияка дагы барбай кол шилтеп андан көрө 2000 сом штраф төлөп коюп жүрө берейинчи деп атат да. Бул сенсация боло турган иш эмес. Бул милдет деп атпайбы? Бул милдетти кантип аткарып атат? Муну салыккан инспекциясы менен ошо гана киши билиш керек.
Атайын салык
купуя сыры да. Салык кодексинде дагы турат да бул. Бүт ушул жактардын баарын тең биз карашыбыз керек. Айтор мындай жаман деле эмес. Бирок Мукай мырза айтып аткан жанагы ГРЭС фамилиялар менен экен. Бул өкмөттүн иши да. Бул өкмөттүн иши, анан булар дагы мындай декларационный компания келгенде баягы илгеркидей эле штамп менен баратышат да. 150,000 студенттин 50,000 экономист менен финансист окуп атат да. 60 жакын вуз бар. Ошонун бир 40 Бишкекте да. Вуздар менен сүйлөшүп, ошолордун актовый залдарынын баарын ачып алып, алардын бүт баарында компьютерлери бар. Ошо студенттердин баарын декларационный компания болгондо бир айга сабактан бошотуп туруп, бүт баарын ушу декларационный компанияга чыгарып койсо эмне болот? Аларга практика болот. Туурабы? Бүт баары жанталашат. Ким ушул жерде 5 жыл иштеп декларацияга кабыл алса, кийин салык инспекциясына алабыз деп койсо, бекер иштеп берет да. А байкуш жанагы салык кызматкерлеринин баары мына эртең менен 6:00 түнкү 12:00 чейин кыйнап атабыз дейт. Бул жумуштун ыгын билбегендер эле ушинтип баягы койчу жаман болсо, кой арам өлөт болот, бул биз жүдөп бүтүрө турган болушка.
Башка өлкөлөрдүн, өнүккөн өлкөлөрдүн ушул эле декларацияны кабыл алуу тартиптерин көрдүңүздөр беле, мындай бир ошолордун тажрыйбаларын алалы деген кайсы өлкөлөрдү мисал келтирсеңиз болот да.
Мен биринчи силердин жана немелерге айтып коеюн, жооңор. Биринчиден могу салык декларацияны силер айтып атсаңар аябай татаалдаштырган деп. Туура, бул жерде да көп неме камдылган көп
маалымат
жөнөкөтүлгөнгө шарт бар. Бирок жана мен сизге айткандай канчалык маалымат ачык мындай подробно жазылса, ошончо силерге салык кызматынан суроолор аз болот. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, жана сиз айтып атпайсызбы, электрондоштуруш керек деп. Могу салык декларация ошого ылайыкташтырылган. Мисалы, мына могу жердеги идентификацион налоговый код бирдекени бир туура эмес жазсаңыз уже база албайт, анан иштебейт. Бул бүт ошого ылайыкташтырылган да. Анан жанагы дагы бир жолу айтып кетейин, жанагы декларациялардын убагындагы жанагы очереттер. Бизде мынакей мен деле иштегенимен көп жыл болду, 26. Бизде өздүн адамдын биринчи психологиясы да өзгөрүш керек. Бул жерде бир эле салык кызматын силер иштебейсиңер, силер тигин адамдын кызматы. Мынакей жылдан жылга биз 1-январдан баштап 1-апрелге чейин салык декларация компания жүрөт. Январь, февраль, март, апрель 4 ай. Бирок бизде жылдан жылга адамдарда ушундай психологияны акыркы күн, акыркы жума анан келет тыгындар болот. Мына бизде жылда практикада ушундай да. Январь, февраль, март.
Бул үчүн бир маалымат компанияларды
маалымат компанияларды биз жүргүзүп атырбыз. Рекламный роликтерди жүргүзүп атырбыз. Мына жакында эле биздин кызматкерлерди айрым бүт мамлекеттерге, айрым биздин Кыргызстан булуңгурушуна барып келди. Элдерди чакырып атырбыз. Мына азыр чоң базарларда биздин маалымат борборлору бар. Актан салык декларацияны тапшырсаңар болот. Салык декларацияны почта аркылуу берсеңер болот деп ошолордун баарын биз үйрөтүп атырбыз. Жанагы башка мамлекеттин ыкмаларында аларды да биз бүт маалыматтарды алып атырк, алар боюнча да өзүбүзгө ыңгайлуу кылып, өзүбүзгө биздин бир эле аны под копирку эметип берген болбойт да, биздин өзүбүздүн бир өзгөчөлүктөр бар, менталитет в конце концов бар. Ошого ылайыкташ, мен ойлойм жылдан жылга эле бул ылайыкташтырып оңойго жагына акыл бөксөмбекчи айткандай.
Мисалы ошол эле Алматыда, кумушу эле Алматыда салык төлөө системасы жөнөкөй болгон үчүн ошончо киши төлөп атса керек да.
Жок, мындай да бизде
жанагы мындай бир системасы жөнөкөйбү,
кандай? Аябай жөнөкөй. Электрондук форматта ар бир сатып алуудан эле салык кете берет. Мына бүгүнкү күнү биздин 6 миллион эл салыкты төлөп атат. Бирок ортосундагы ишкер алып калып акчаны, ошондон кичинекей бөлүгүн, эң аз салыкты дүйнө жүзүндө өлкөлөрдүн эң аз салык төлөй турган Кыргызстанга кирет да. Ошолекини кайра өкмөттүн казынасына түшүрбөй коюп атпайбы? Ошондуктан биз жана безналичный расчет деп коебуз, телефон аркылуу төлөөлөрдү, карточка аркылуу төлөөлөрдү, анан адам баласынан ошо ишкерден көз карандысыз система иштеш керек да. Мына Алматыда ошондой, ар бир чын чай ичсең деле ошолек менен кете берет. Азыр мына өкмөт бир тонна таза сууну, муздак сууну Бишкекте 5 сом 60 тыйын бушуга сатып атса, азыр 1 литр суу Глобуска же Фрунзеге кирсеңиз 30 сом же 40 сом. Анан ошондон сен 2% жөн эле 2 эле процентин төлөп койбойсуңбу өлкөгө? десек ошого макул болбой жатпайбы. Мына ошондуктан салык төлөө милдет деп дагы бир жолу айтып атам. Анан аябай жөнөкөй, анан адам баласынын фактору жоголуш керек бул жерде. Анан ошондо жылдын аягында баягы электрондук форматта баары өзүңдүн мээнени менен технологиялар иштей башташ керек да. Мына ошол эле Орусия автоматташтыруу боюнча өнүккөн өлкөлөрдөн 15-20 жылга артта калды деп коет. А фискализация боюнча, салык төлөө боюнча өлкөлөрдүн эң астыңкы өлкөлөргө кирди.
Тилекке каршы биздин радиодогу убактыбыз бүтүп калды. Бүгүн биз киреше жана чыгашалардын декларациясын тапшырууга байланыштуу талкууну уюштурдук. Суроолорго жооп алыш үчүн парламенттин депутаты Акылбек Жапаровду жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын декларациялоо салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын жетекчиси Мукай Нусуповду студияга чакырганбыз. Чоң рахмат.
Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Эми кезек Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүндө. Бүгүн аталган рубрикадан кыргыз эл акыны, ардагер журналист Нурпай Жаркынбаевдин чыгармачылыгы үй бүлөсү тууралуу угасыздар. Жаркынбаев акын катары 20 ашык ыр жыйынтыктарды чыгарганы менен белгилүү. Анда сөз кезегин кабарчыбыз Айырбек Ажыматов козгатам.
Акын Нурпайыс Жаркынбаев өткөн кылымдын 60-70 жылдары кыргыз поэзиясына өзгөчө үнү менен келген муун өкүлү. Калемгердин Жаштык жазы аталган туңгуч ыр жыйнагы 1966 жылы жарык көрүп, ал ошол эле жылы СССР жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынган. Акындын лирикалык ырларына Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Кадырбек Кыдыралиев баштаган бир топ таланттуу оончулар кайрылган. Азыркы ырчылардан Каармануусун сөзүнө жазылган Муратбек Бегалиевдин Кызгалдак Гүлүм ай аттуу чыгармасын Гүлнур Сатылганова аткарып жүрөт.
Эми мына Нурпайыс агай, мына быйыл 80-дин кырына келдиңиздер.
Ооба.
Анан ошол бир балалыгыңызга көз чаптырсаңыз, жана бир интернатта окудум деп атасыз, анан ошол интернатка качан келип калдыңыз эле, анан ата энеңиз жөнүндө.
Жумгалда туулган менен 3 жашымда 43-жылы согуштун катуу мезгилинде атам менен энем бир чечек деген оору жайылып там күнөсү отурууда тиги дүйнөгө кетип беришкен мезгил экен. Ошондо апам менен атам ошентип качып калган экен, согушка барган жок, 70-ден ашкындан. Анан менин таякилерим акталалдан, анан ошо эжем таякилерим алып кеткен экен. Анан ошо эжем ошо жактан турмушка чыгып, мен жанагы акталалдын борбалыгы Дөрбөзүн деп атар эле азыр Байетип да. Ошондон биринчи класстан экинчи класстан сабак алдым.
Эми жанагы бир ырыңызда ошол туулган жериңизди көптөн кийин көргөнүңүз жөнүндө бир жазган ырыңыз бар да, ошону азыр окуп берип, ошол туулган жериңизге болгон сезимиңизди, анан алгачкы ошо жолугушууңуз жөнүндө айтып берсеңиз.
Туулган жерди мен 7-нчи класста ошо бияка номер 5 келгенден кийин анан эжем алып барып 7-нчи классты көрдүм мен өзүм. Өзүм ошо туулуп турмун, бирок 3 жашымда кетиптирм анан туулган 7-нчи классты көргөндө. Анан эми ошо туулган жерди көргөндө эстен алган саптар көп эле. Мисалы үчүн артымда арбын жолу калып, айылым жакын калганда сагыныч куса байдалып табылбай кетти айнамда. Сүйүктүү бетке урган жел автобус келет чайпалып, энемден мурда туулган жер алдымдан чыкты карсалып. Бос торгой болуп тетиги лыпылдап канатканган жүрөгүм менин эмеспи мына ушул жерин сагынган деп. Туулган жеринде ырлы көп элеми?
Негизи ушул бул сырбы, мына мисалы көпчүлүк акындар өздөрүнүн ырын жатка окуй албайт. Анан сиз мына 80-дин сересинде туруп өзүңүздүн ырыңызды жатка окуп атасыз, анан башка жерлерде да ушу жатка окуп жүргөнүңүздү көрүп жүрөм да.
Мен бир 25 жакын ыр жыйнактын автору болдум. Ошонун эле баарын жатка айтыш кыйын да. Бирок ошонун ичинен сезимде дайыма кыптан уйуп жүргөн бир ырлар болот да. Мына туулган жөн жөнүндө, махабат жөнүндө, жаштык жөнүндө айрым ырларды мен өзүмчө түшүмдө эле кооруп жердим ошо кайталана берет да мындай. Ошондо анан бир топ ырларын жатка ойлобмун.
Кесибиңиз журналист болуп, көпчүлүк убактыңызды ошол басма сөзгө арнаган экенсиз. Анан ошол чыгармачылык менен журналистика экөө бир бирине карама каршы келген жокпу?
Жок, андай мындай. Мен жанагы Ичер суун бүткөнчө деген биринчи китебим чыкты. Анан экинчи китебимде мына быйыл чыгып атат да. Тилимдин үч учу деп бөлүк бар атайын. Тилимдин үч учу деп. Биринчи күчү бул окутуучулук мугамен педагогмун да биринчи. Экинчи журналист жүктүү иш деп аталат. Төртүнчүсү акын бирок арымак деп аталат да. Ушул үчөө тең тилдин үч үчү жанагы педагогиканын тил адабияты билмейинче журналист болуш кыйын. А журналист болбой туруп акын болуш дагы кыйын да. Анткени журналист деген жер кыдырасың. Эл кыдырасың, күндөп күндөп жол кесип жүрөсүң да. Журналисттик кесип мен канча бир 45 жыл иштедим журналистикте. Бул мага жорго болуп берди да. Көп жерлерге алып барды. Тескерисинче бир журналистика акындык өнөргө камчы болуп берет да мындай. Шык берип турат. Бул журналистика өзүнчө эле талант да. Көрмөгөн кишилер чийип койсоң эле чөп башылап эмессиң, ал журналистика эмес да.
Негизи айтып коюшат экен баягы акын өзүнө өзү сынчы депчи. Анан сиз мына өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга азыр сар эсеп саласыз да артта. Кайсыл учурда бир коргуштап төгүлүп чачылып турган учур болот экен. Акында анын ичинде сизде кайсыл учурда кайсыл куракта ошондой бир төгүлүп чачылып турган учур болду чыгармачылыкта, поэзияда.
60 жылдарда ырларды аябай эргип жаздым да. Жөн эле түнү менен жаңы ленин жаштын керектүү түнү менен үйгө баратып ыр жазып барчубуз мен ыр жазып барчубуз да эрги ошондо бир курак болот экен. Анан ошо жанагы 35 жаштан 40 жашка чейин поэмаларды жазтым жакшы. Анан кийин дагы эле жазып жүрөм, азыр эле жазып атам. Бирок баягыдай эрги болбойт экен.
Азыр эмне темаларда жазып атасыз?
Жаңы эле бүттүм жанагы итер сүм бүткөнчө деген экинчи китебимди жазып чыктым.
Бул китептериңизден дагы арасынан өзүңүзгө жаккан ырларыңыздан окуп бербейсиз бул угармандарга?
Чөңкөлдү өзүм көрдүм деп көрөйүн. Бел ашканда алдың жайык көгөрөт, көзүң көздү көл көзүңдү чөгөрөт. Өркөштөнгөн кербен окшоп сантоолор, эми мына жаткан төбөлөр чөгөлөп, толкун серпкен көбүктүнө оң солго, алайтулуу мөөрдөй сулуу сөңкөлго, тулпар ташта туяк изи калыптыр, кабылан манас аттанганда саңголго.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу эл акыны Нурпайыс Жаркынбаевдин чыгармачылыгы, үй бүлөсү тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Акын Нурпайыс Жаркынбаев чыныгы махабат, кемпир менен чалдабар деген саптары бар ыр жазып, өзүнүн байбичеси Гүлжакан апаны сүйгөн жар деп эркелетет экен. Ал үйүндө өзүнүн махабатына 60 жыл мурун кантип жолукканын эстеп, агарнаган ырларын окуп отурду.
Эми буга айтсам ырлар көп. Бир кыз көрдүм деген ыр бар. Бир кыз көрдүм жасагандай колдонуз, көздөрүнөн көздөр көпкө башаңгыз, жаш чагымдан алга чалып махабат пүнүкумду кемчил кылды ошол кыз. Түк башыма түшкөн эмес мындай иш, өлмөк болдум уучпей же урбайыз. Мажнун кеппи лейли үчүн тентиген, мажнундан өтүп кетти Нурпайыз.
Тун махабат үчүн мажнундан өтүп кеткен акын байбичесине арнаган кийинки ырларын минтип жазган.
Гүл жаханым, сен жахандын гүлүсүң, сени менен көрктүү дүйнө үй ичим, жазды күтүп морада болбоймун, керек болсо искейм сенден гүлүзүн. Гүл жаханым, сен жахандын гүлүсүң, чачтарыңа саамайдай төгүлгөн, чырмок болуп көгүлүм кошо өрүлгөн, тилегиме тилегиң тең бөлүнгөн, анан кантип сенде өтпөйм өмүрдөн. Гүл жаханым, сен жахандын көркүсүң. Жахан деген аалам деген сөз эме. Ошентип анан мактап жүрүп азыр сүйгөн жарым деп коем.
Акындын байбичеси Гүлжакан апа казак кызы. Ал Аушкасынын маңдайында өзүнө арналган ырларды угуп отуруп сөзгө кошулду.
Мен 9-нчу класста окуп жүрүп, анан конокко келип тайкелериники. Анан ошондо таанышып калып, анда ыр жазганын билген эмесмин да. Бул студент экен, мен окуучумун. 9-нчу класс. Ошону таанышып калып, анан мунун энеси бар эле комшу жакшы. Анан бул кат жаза берип, кат жаза берип, мен анча кыргызчаны түшүнбөйм да, казакмын да. Анан кат жазып, улам эле кат жазып алып келет деген энеси. Анан мейли деп муну менде кат жазып койдум да кечке мал. Анан мунун апасы, жеңеси кыйын киши эле. Анан бизди эртеси чакырып атпайбы. Жиен кызыбыз келиптир, чай ичип кет деп. Анан көрсө буга тааныштырып жакыныраак кылайын деп оюнда ошондой экен деп ошентип таанышып калганбыз. Мына 60 жыл жашап атабыз да.
Агай, ушул сүйүү ырлары жөнүндө да, сүйүү ырлары мисалы кандай болот ушул акындарда? Мисалы сиз мына ачыгын айтып, атын айтып окуп берип атасыз. Жеңебизден башка дагы сүйүү ырлар жазылып калышы мүмкүнбү?
Арнап жазган ырлар толуп атат. контролес басын ушуну деп. Бул сүйү кымдары мени акын кылган, ушу акындарды акын кылган бул сулуулук, сулуулук, сулуулук анан балалык. Балалык менен сулуулук бул акындын эки булагы да мындай. Мен көп эле кыздарга көрүп артынан жүгүргөн жокмун, бирок жалт эткенде баягы элеси чагылбайт. Анан кантип эле ошо сүйгөн жарына эле ошонун көзүн карап эле сүйүү деген любой жерден пайда болот да.
Агайыңдын жеке магарына ырлар жазган эмес, бунун лириский да, бүт эле сүйүү, баягы таанышуу, ошондой көп вальстери бар, анан жакшы сүйүрлары бар, аябаган сүйүрлер бар, бирок кызганбайм да. Это мен түшүнөм да, адабиятта сүйүү жазат, мындай жазат.
Акын катары, эми ата катары балдарга кандай ата болду?
Балдарды бул аябай ушу бир баласын да чекесине черткен эмес да, аябай тарбиялап, мындай жаман сөз айтпай балдарды окутуп, баары үлкөн окуу жайларын бүткөн, баарысы врачтар, исфакты бүткөнү бар, политекти бүткөнү бар, мед академияны бүткөнү бар. Бүт ошондой балдарды тарбиялаганбыз, эчтекеден кем калбай. Агайың айтып калчу, мен жетим өсүп калдым, мен балдарымды эч коргулбай тарбиялап, чоңойтуп, окутуп даражага жеткизем деп.
Канча уул, канча кыз?
Эки уул, үч кыз.
Сиз казак кызы болсоңуз, эми сиздин кызыңыз казак?
Ооба, неберемди, неберем Алматы казактарга чыкты. Неберем кызымдын кызы. Кудаларыбыз ошо казактар.
Гүлжакан апа жаш кезинен тейлөө тармагында жетекчи болуп эмгектенген экен. Аушкасы менен жакшылыкта отурганда казак ырларын кыраатына келтире ырдап да коёт.
Көк майса алатаудун бөктөрүндө гүл тердик, жаштык шактын көктөмүндө алдымнан арманымдай жарк этип эң колумду жеткизгендей бакыт нурга айналдым ак маңдайлым, акылдым балтаңдайлым, жалында жас дәуренде уялма жан сәулемде, жақсылықтың жоқ сәулем ертегеші, жадырашай нағызданшай еркелешай.
Ага, эми апабызга арнаган дагы бир ырыңыз менен ушул биз маегибизди жыйынтыктап коелу да.
Мен эми муну көзүм минчи болду, биринчи көргөндө ырларым акбыр энди. Ошончодон тагдыр мени так бүгүн сен бар жерге ап киргенге кубанам, көп сынашпай бир эле күн көрүштөн экөөбүздөн бап киргенге кубанам, сага чейин кыздар мени жактырбай бойдок кылып ап киргенге кубанам деп.
Кадырлуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу эл акыны Нурпайыс Жаркынбаевдин чыгармачылыгы, үй бүлөсү тууралуу баарлашуу сунушталды. Аны мен Зайырбек Ачыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириптүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Бишкекте мектеп курагындагы балдар арасында хоккей боюнча мелдеш өтүп жатат. Ага быйыл биринчи жолу Сөкөлдөн кыздар командасы катышуу үчүн келген. Бирок өлкө боюнча кыздардан түзүлгөн хоккей командасы жоктугунан алар мелдештен тышкары бишкектик команда менен достук беттешин өткөрдү. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова кыздардын оюнуна күбө болуп, оюнчулар менен жакындан таанышып келди. Анда чогуугалы.
Бул ким болсо биздики нагрудник, чтобы шайба тийгенде көкүрөккө тибип защита да булчу. Нагрудникибиз кыздардын нагрудниги өзгөчө болот, башкача кыздарга удобный болгон үчүн. Бул пока что у нас бизде болгон форма ушугу. Бул бутка щит, чтобы жыгылганда безопасно чыгып бутарыбыз эметтеп оорубаганга.
Менин атым Нурайым. Команданын капитан командасы болом. Биздин командада 19 кыз ойнойт. Хоккей ойноп баштаганыбыз быйыл эле болду. 3 ай болуп калды. Ага чейин фигурин каттоого чыгганыма 3 жылдан бери аябай кызыгып тепчимин мен. Көнчөсү кыздар командасы ачылган дегенде баары таң калган. Мындай кыздарды ойнойт экенби, анан балдар менен ойнойбуз десе кыздарды мен ойнойбузбу деп таң калышчу баары. Кыздарым утуп алабыз дегенсип, кыздарды ойлошчу, мындай жөө эле алышпайт, алуу жок кыздар депчи. Бирок все равно кыздар дагы балдардай эле күчтүү. Мы тоже не сдаемся дегенде.
Жанында ийип чыгып баратасың. Катя Иманова плюшканы чапсын деп. Аны чапсаң ал иш айтет, ырыт албайт болсун. Бросок кыла албай калды. А сен жанында турасың, ийип чыгып алсың.
Биз Аксуу районунда Отрадный айылынан келдик, ошо труднодоступный жердебиз да. Биздин даже жолубуз начар да. Кышкысын жумалап жол бекип калат. Кышкысын эч кандай жумуш жок. Мууз менен эле кар менен эле алышкандан башкачы. Ошондуктан биз ошо мууз куюп алабыз, муузубуз бар, ошо мууздун үстүндө эле алектенип жүрөбүз окуучулар. Кыздардын командасы түзүлүп калган себеби эме болуп калды? Менин өзүмүн кызым ойнойт, муузда тээп жүрөт, анан аларды жарыштырып, балдар менен жарыштырып, кыздар менен жарыштырып ошентип эле алектенип жүрөчүмүн. Анан алар жарышып жүрө беришти, анан алар менен эч ким жарышпайт. Анан кыздар балдар менен хоккей тренировка өтүп атканда балдар менен чогуу эле аралашып жүрө берди да. Анан эң биринчи 3 кыз бар болчу да мендечи, такай эле жүрөт муздун үстүндө. Анан алар дагы балдар менен ойноп эле кошо хоккей ойноп шайба талашып эле жүрө берчү, кыздар жок да. Анан келип баштады, 10 кыз болду. Анан 10 кыз менен кыздар менен өзүнчө иштеп баштадык. Биринчи ата энелер да каршы болгондор болду, жыгылат, травмалат, защита жок. Анан кыздар ойноп тээп кичине бутуна туруп жыгылбай шайбаны алып жүргөнгө окшошо баштаганга, анан балдар менен кошуп ойното баштадык.
Ушул хоккейде өзүм командамдын жарымы болуп эсептелем, анткени хоккейде бул эң башкысы бул деген вратарь болуш керек да. Эмнеге дегенде вратарь бул деген вратарь түзөт, бул самый главный оюнчу да, золотой игрок деп коет. Мына орусча айтканда аянтка чыкканда мындай кээде шайба келетсе көзүм жумайм, кээде аябай коркуп мындай титиреп аябай жүрөк түкүлдөп аябай эле башкача болуп кетем да. Көз жумбаганга аракет кылып тозуп ошо чек ара коргогондой эле мен да ошону коргошум керек да. Мисалы үчүн чек арага окшоштурган бир жер бар, мындай воротанын зонасы чек арага окшош да. Ошо зонадан өткөрбөй эмени киргизбешим керек да. Кээбиз эле мындай кийиз эле неметип алып жүрчүбүз, анан аябай өтчү кийизден. Анан ошол кийизден кийин эле ошо анан кыздардын хоккей немеси күчөй баштаган сайын формалар көптөн көптөн келе баштады. Анан мисалы үчүн менин шортам жок, шорта жок. Анан үстүмдөгү нагрудник бул деген нападающийдин, бомбардирдин нагрудниги болуп эсептелет, анткени мындай вратарьдыкы деген бияк жагына чейин жабык болуш керек.
Бири-биринкинен алмашып кийет да, чечип алмашып башка кыз кийип, анан ошентип ошентип тренировка. Эми баарына деген эгер ушундай жабдыктары болгондо, хоккейни обмундирование болгондо, ошо тренировкабыз жакшы өтмөктө, анткени кыздарды эле мындай өздөрүн сактап жүрүшөт да. Анан бизде деген бир эле кыздын толук формасы бар, ал уже коркпойт. Анан жыгылам же сүчкөндө бир жеримди ооруто алам деп коркпостон ошо өзүнүн полный отдача менен.
Кыздарсыңар, силер назик болушуңар керек, үйдө отурушуңар керек, мынтишиңер керек деп илгерки сөздөрдү айтышат. Кыздар назик болуш керек, но
Бир себеп кыздарга спорт менен занимайсыз деткенге запрет жок. Инде кыздар деген аябай берилип ойносо хоккейге. Бул деген балдардын да эң жакшы ойногон хоккеисткалар, эң жакшы варитар болуп эсептелет. Анткени кыздар буга серьезный отношение мындай өзүн аябай күчтүү жагынан көрсөтөт да.
Найылдык кыздар деген жашоо шарты дагы оор, мен билип турам. Мисалы үчүн биз аларды ушундай жерлерге тартып, сүйрөп эметпесек башка ким кылат ал нерсеничи? Айылдын кыздары 11 бүткөндөн кийин эле 2-3 эле бир жакшы окууга окуйт, калгандары баягыдай эле Турция менен эле Россияга иштеген. Биздин кыздар азыр именно кыздар менен ойногусу келип атат да, эми эркек балдар менен ойногондо азыр эми эркек балдар, ал эркек балдар да баары бир күчтүүрөөк болот, шамдагайраак болот. Кыздар менен кыздар алар ошо эме болуп атышат да, ойнош керек болуп атат да. Именно башка региондун кыздары кандай болот экен деп, буларга деле аябай кызык болуп атат. Именно кыздар менен ойносок деген немеси болуп атат.
Азыр атандаш жок.
Бирок азыр атандаш жок болуп атат. Ошондуктан булар только балдар менен ойноп атат да.
Биз кыздар чыгарабыз дегендерди угуптук да. Мындай ошол үчүн деген биз деген аябай катуу неме тренировка кылышыбыз керек. Первый сборный болуп чыгып аткандан кийин биз ошо биринчи деген орунду эмки жылы чыгып калган кыздарга биз ошону алдырып ийбишибиз керек да.
Айгерим Акылбекова даярдаган алдыдагы баяндын видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүздөр болот. Дарегебиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен келектеги бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.